Iov, capitolul 1, versetul 1 la 5, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 521. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu știu voi cum sunteți ceilalți tați, dar eu aș vrea să fiu declarat de către copiii mei cel mai bun tată din lumea asta. Cel mai cuvază tată din lumea asta. Cel mai grozav, pentru că așa ar veni în traducerea asta mai, cum vorbim noi, populară. Cel mai bun soț, cel mai bun tată. Un om, într-adevăr, care să lase o amprentă, să-și lase amprenta, mai ales în familia lui, în copiii lui. Ei, cam cum ar arăta omul acesta? Știu că v-am mai spus încă o dată, într-o altă împrejurare, această ilustrație. Se spune că o mămică a câștigat o jucărie la o tombolă și a venit cu ea acasă. Și acum era numai o singură jucărie, avea 5 copilași. Și ce s-a decis? A zis, uite, am câștigat această jucărie și o să dau la copilul care mă ascultă cel mai mult, la cel care nu-mi răspunde niciodată înapoi, la cel care face tot ceea ce spun, la cel care lucrează și își face toate chores-urile, toate lucrurile care i s-au încredințat. Care din voi este copilul acesta? Alegeți voi! Cine o să se joace cu jucăria aceasta? La care toți 5 odată au zis, jucăria asta e a lui tata. Ăsta e bărbatul ideal, nu? Nu răspunde niciodată înapoi la mama, face tot ceea ce spune soția. Ăsta este cel mai grozav. Ei, nici chiar așa, nu? În această dimineață ne stăm față un tată, un om al lui Dumnezeu. Când spunem Iov, gândul nostru imediat merge la suferință. Când spunem Iov, imediat ne gândim la câte necazuri, prin câte necazuri a trecut omul acesta. Cam la asta ne zboară gândul. De fapt, Iov înseamnă, cuvântul Iov înseamnă persecutat, încercat. Și omul acesta a fost un om deosebit. Dar aș vrea în această dimineață să ne uităm la el prin prisma unui tată, nu pot să spun perfect pentru că n-a fost perfect, ci am ales din textul acesta, zice, și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului, cel mai grozav tată din vremea lui. Cum putem noi să fim cei mai grozavi tați din vremea noastră? Ca să fim cei mai grozavi, ca să fim cei mai buni, bineînțeles, pentru copiii noștri, nu? Ce o să lăsăm noi copiilor noștri? Păi stai, că eu v-am avut aici 7000 de oi, nu? Ce-am mai avut? 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, un mare număr de slujitori, 500 de măgărițe. Ăsta înseamnă să fii un tată bun, to give them things. Nu asta, asta nu-i totul. Ci ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că nu astea sunt importante, pentru că astea le vor păpa repede. Folosesc cuvântul acesta pentru că scrie chiar și în Biblie. Le vor mânca repede copiii noștri. Ci va trebui să lăsăm pentru copiii noștri cu totul și cu totul altceva. Și ori de câte ori mă pregătesc pentru un mesaj de genul acesta, de a fi părinte, de a fi un părinte mai bun, aș vrea să spun încă o dată, nu vă predic dumneavoastră, fraților, îmi predic mie. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu obligă, în primul rând, pe cel care rostește
și apoi pe cel care l-aude. Haideți să ne uităm ce a fost așa de deosebit la Iov și să vedem dacă putem să aplicăm aceste lucruri în viața noastră. În primul rând, Iov a avut un caracter impecabil, un caracter impecabil. Acest cel mai cuvază tată, că aceasta este titlul predicii mele din această dimineață. Un caracter impecabil. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, era în țara Uț un om. Și am putea să mergem aici să spunem ce înseamnă să fii om, că a fi om e lucru mare. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu îl descrie, numit Iov, și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Fără prihană înseamnă un om care nu greșește. Aș vrea să vă întreb, n-a greșit Iov în viața lui? Ar trebui să întrebăm pe nevastă sa, că ne-ar spune ea. A greșit, cum să nu? Dar fără prihană înseamnă un om care atunci, după ce a greșit, știa să meargă înaintea lui Dumnezeu și să se roage și să aducă jertfe înaintea Domnului. Omul acesta avea un caracter impecabil. Nimeni nu putea să-i reproșeze nimic. Nu pretinde în cartea lui că este perfect. Răspunde la acuzațiile prietenilor lui care spunea, ai greșit, sigur, de-aia Domnul te-a pedepsit, de-aia a venit suferința pe tine, peste tine. Dar caracterul este lucru cel mai important care putem să-l transmitem copiilor noștri. Este cel mai important lucru pentru fiecare tată, pentru fiecare părinte. Pentru că oricât de bine am portretizat noi și de frumos ne-am portretizat noi în biserică, duminica, la serviciu divin, oricât de grozav și de bine m-aș prezenta eu aici pe platformă sau cei care cântă sau dumneavoastră, copilul meu și soția mea mă știe cel mai bine. Îmi știe caracterul meu, îmi știe părțile mele pe cu care n-aș vrea să le știe nimeni. Și toată viața noastră este o viață în care Dumnezeu ne dăltuiește caracterul. Spunea cineva, caracterul este mult mai important decât cunoștința, decât cunoaștem. Putem să fim extraordinar de inteligenți, dacă nu suntem integri, nu ne ajută la nimic. Altcineva spunea, caracterul este manifestat în momentele importante ale vieții, în momentele de criză ale vieții, dar este clădit în momentele care sunt probabil nesemnificative. Caracterul este ceea ce faci atunci când nu te vede nimeni. Asta înseamnă caracter. Este atât de greu să găsim oameni cu caracter în aceste zile, chiar și în biserici. Și de asta cuvântul lui Dumnezeu ne spune că rolul Duhului Sfânt și Dumnezeu ceea ce vrea este să ne aducă pe toți, să ne facă asemenea chipului lui Hristos. Asta înseamnă să clădească în noi acest caracter pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos. Roada Duhului să se vadă în viețile noastre. Știu că este ceva care este așa de bătătorit, dar atât de important. Un caracter impecabil și omul acesta, la început, lucru primordial despre el ni se spune, era fără prihană și curat la suflet, un caracter impecabil. În al doilea rând, o credință autentică, o credință autentică, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău, avea frică de Dumnezeu. Ceea ce este foarte important să observăm la acest om, se părea că era un contemporan al lui Avram, deci a trăit pe vremea lui Avram. Și aș vrea să vă întreb, ca să dialogăm puțin, deja s-a făcut cald aici, pentru a mers căldura prea mult și simt căldura aici și simt că și pe la dumneavoastră vine căldura. A avut Avram legea lui Dumnezeu? Gândiți-vă bine, a fost dată legea pe vremea lui Avram? Nu. N-a avut o lege. A avut Biblie, Avram? Nu. Atunci, cum a fost asta, omul ăsta fără prihană înaintea lui Dumnezeu? Doar pe baza revelației pe care o a avut-o de la Domnul. Pe baza unei relații pe care a avut-o cu Dumnezeu. Aș vrea să vă imaginați cum am fi noi fără Biblie, fraților. Cum am acționat noi în viața noastră de zi cu zi dacă n-am avea Biblia? Că avem Biblia și vedem cât de greu este, nu? Avem Biblia și o citim și totul este atât de greu ca să avem o viață fără prihană, să ne temem de Dumnezeu, să ne abatem de la rău. Dar omul acesta n-avea nici măcar Biblia. Și totuși, când Dumnezeu vorbește cu Satana, acolo în cerul, începând cu versetul 6 încolo, îi spune, ai văzut pe robul meu Iob? Nu este nimeni ca el. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Avea o credință autentică ce era cunoscută atât în cer cât și în iad. Atât Dumnezeu a spus că credința lui este autentică cât și Satan a zis, da, sigur, se teme de tine, se abate de la rău. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, în primul rând pe noi bărbații, în primul rând pe noi tații. Când Dumnezeu se uită astăzi, în această dimineață, la noi, la mine și la tine, poate să spună, ai văzut pe robul meu Crinișor, ai văzut pe robul meu George, ai văzut pe robul meu John. Nu este nimeni ca el. De rău sau de bun. Se poate lăuda Domnul cu noi. Pentru că, vedeți, spune aici, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Că noi ne temem de Dumnezeu și poate putem să persistăm în rău. Această credință autentică, credința adevărată, se demonstrează prin faptele noastre. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Este omul care își demonstrează credința prin faptele lui, așa cum spune Iacov, apostolul Iacov. Credința fără fapte este moartă. Ei, Dumnezeu pune un mare accent pe oamenii aceștia care au o credință autentică și să laudă cu ei. Dar cum putem să avem această credință autentică? Doar prin Domnul Iisus Hristos. Doar prin El. Doar prin neprihănirea Lui. Domnul Iisus a spus odată fariseilor în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 46, care dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Și niciunul n-a putut să-L dovedească. Dacă citim cartea lui Iov, vedem și uneori parcă ne frapează faptul că Iov are acest curaj să spună, dom'le, n-am păcătuit cu nimic. Le spune prietenilor lui, care tot încerca așa cum este câteodată câte un procuror din Ana Prosecutor, care spune, spune, așa că ai făcut, așa ai făcut cu tare. Și spune, lăsați-mă în pace, n-am păcătuit cu nimic. Iov, pe vremea aceea când legea nu era dată, avea un cod al lui. Spune în Iov 31:1, ascultați bărbaților, făcusem un legământ cu ochii mei. Și ochii mei nu s-ar fi oprit asupra unei fecioare. Știți ce înseamnă asta? Când a văzut o femeie frumoasă, o fată frumoasă, nu și-a întors capul după ea. A văzut-o, dar nu și-a întors capul. Cum vorbește așa ceva, frate Crinișor? Că așa ceva nu se întâmplă. Ba, se întâmplă. Eu nu știu că se întâmplă. Și eu va avea acest cod al lui Dumnezeu în viața lui. O credință autentică. Haideți să mergem mai departe. Un tată grozav, un tată cu vază, n-are numai un caracter impecabil, nu numai o credință autentică, ci are priorități corecte. Și aici, la acest punct, aș vrea să stau puțin. Omul acesta a avut niște priorități corecte. Omul acesta era cel mai bogat din țara lui. Și nu o să intru să predic despre doctrina prosperității. Omul acesta era un om ocupat. Noi avem această idee, oarecum, noi care nu suntem bogați, că oamenii bogați ăștia n-au treabă, ăștia toată ziua numai huzuresc, stau. Nu, ăștia sunt oameni ocupați. Omul acesta avea însă niște priorități bine stabilite și aș vrea să vă uitați cu mine în cuvântul lui Dumnezeu cum îl descrie Dumnezeu. Ce spune primul lucru despre el? Era în țara lui Uț, în țara Uț, un om foarte bogat. Așa spune? Nu, spune, era un om. Și omul acesta era fără prihană, începe cu prioritățile. Cu ce e important? Caracterul, credința, apoi ce spune? Trece la bogății. Nu, zice, i s-au născut 7 fii și 3 fete. It's family for God, family and then business. Îi spune, omul acesta era un om bogat. Cam astea erau prioritățile lui. I s-au născut 7 fii și 3 fete, avea 7000 de boi. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Mai spune mai încolo, zice, și se scula dis de dimineață. Prima lui grijă dimineața când se trezea era închinarea și copiii săi. Nu era nici stock marketul, mai ales aici, nu? N-am stocks, n-am treabă cu asta. Dar mai ales cei din California care au stock market și there's nothing wrong with it. Am înțeles că trebuie să se trezească foarte de dimineață, că pe East Coast deja începe. Sau la 4 dimineața se trezesc oamenii și stau acolo la stock market să vadă cum merge, nu? Nici stock market-ul, nici news-urile, nici e-mail-urile. Când mă trezesc, primul meu impuls este să mă duc să văd e-mail-ul, să văd cine mi-a scris. Poate că și la dumneavoastră tot așa e. Ci se scula dis de dimineață, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și mergea și făcea, dădea cât e și aducea o jertfă pentru copiii lui. O să discutăm despre lucrul acesta. Un businessman creștin spunea următorul lucru, este o ilustrație negativă. Uitați cum a spus el și de multe ori se întâmplă și cu noi așa. În weekend, sâmbătă, duminică, prioritatea mea este Dumnezeu, familia și businessul. Lunea dimineața când ajung la birou, ordinea se inversează. Business, familie și Dumnezeu. Așa trebuie să fie? Nu, prioritățile trebuie să rămână întotdeauna aceleași. Dar avem oarecum în mintea noastră gândul acesta că așa trebuie să fie. Peste săptămână am alte priorități și duminica am alte priorități. Omul acesta avea o familie și copiii lui erau deja mari. Nu se știe dacă erau căsătoriți sau nu. Deja le-a făcut la fiecare câte o casă. Asta da, domnule, that's a dad. Nu mai trebuia să schimbe diapers, nu mai trebuia să trezească noaptea la ei, nu mai trebuia duș la școală, duș la soccer, duș la alte lucruri din asta la care ducem noi, nu mai avea problema asta. Putea să zică, știi ce, that's it, i-am crescut, acum totul e ok. Nu. Omul acesta avea grijă să fie un tată. Și aș vrea să fiți atenți la următorul lucru. Iov a fost un tată plăcut. Un om plăcut. De ce spun lucrul acesta? Iov, în capitolul 29, când este bolnav, când se necăjește, când plânge, când chiar se ceartă cu Dumnezeu câteodată. Ia uitați ce spune. O, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu. Când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. 29:4. Când nu sunt ca în zilele, cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu. Și acum vine ceva ce e foarte important. Versetul 5. Când cel atotputernic era încă cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu. Și când copiii mei stăteau în jurul meu. Eu a fost un tată plăcut, n-a fost un tată morocănos, care să copiii să se teamă de el. Și copiii noștri ne cezesc așa de bine. Mă întreabă copilul meu, Dad, what's wrong? Nothing. Dad, something is wrong. You're sad. Era un om plăcut. Puteți, vă rog, să dați un pic de... Eu nu mai pot de cald aici, nu știu cum sunteți dumneavoastră. I'm sorry. Nu știu ce s-a întâmplat. Vedeți, copiilor lui îi plăcea să stea în prezența lui. Și nouă câteodată ni se pare o povară să stăm în prezența copiilor. Dar omul acesta nu avea o povară ca să stea în prezența copiilor, se juca cu ei atunci când au fost copii mici, probabil. Copiii era sursa plăcerii lui. Pentru că poate va veni o vreme când am vrea să stea lângă noi și nu mai stau. Că au și ei familiile lor și casele lor. Era un om plăcut. E greu însă să ne facem plăcuți copiilor noștri, mai ales când tot ceea ce câteodată ni se pare că vor este portofelul nostru, așa-i? E tare greu. Dar a știut Iov să se facă plăcut copiilor lui. În același timp însă a fost nu numai un om plăcut, a fost un om precaut. Poate puțin obsedat de situația spirituală a copiilor lui. Ia uitați ce spune. Zice, după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi Și Sara aici spunând că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Era foarte precaut. Ei, vorba americanului, there is a fine line between a fi plăcut și precaut. Unde faci echilibru? Unde echilibrăm lucrul ăsta? Să fim și plăcuți lor, să fim și precauți. Omul ăsta era sensibil la starea spirituală a copiilor lui. Și grija lui era ca nu cumva copiii să păcătuiască. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând, în traducere în limba engleză, în unele spun, în zilele stabilite. Poate ei mergeau la birthdays, la parties. Câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surorile lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Ce a făcut Iov? Le-a interzis să meargă la parties? No, you don't go to that party, nu te duci la nicio petrecere, lasă, nu mai trebuie să mergi așa de narrow-minded, no parties whatsoever. Și câteodată avem această tendință. Nu. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. I-a învățat să aibă grijă pe cine să invite la party. Cum așa? Păi uitați ce spune. Zice, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte ospăți și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. În primul rând au grijă. Hey, you stick as a family together. În primul rând, familia trebuie să fie împreună. Aveau grijă la anturajul lor și avea grijă de armonia, de unitatea dintre ei. Mă gândesc că băieții au zis, Dad, this is a boys party, ok? Numai noi, frații. Nu. Trebuie să le lase pe surorile lor, pe voastre, together, și de anturajul și de armonia lor. Toți erau copiii lui. Nu făcea deosebire între băieți și fete, nu? Măcar că noi, tații, suntem tare mândri cu ficiorii noștri. Unul din avantajele comunităților mici, cum suntem noi, o comunitate mică, este faptul că ne cunoaștem unii pe ceilalți. Eu cunosc pe prietenii copilului meu, eu cunosc pe părinții prietenului copilului meu și degeaba fac ei o bubu la mine acasă, că imediat sun pe celălalt și spun, hei, știi ce a făcut copilul meu? Știi ce a făcut copilul tău? Că n-am nevoie de prieteni de ăștia la care le spun, copilul tău a făcut un bubu să se supere pe mine. Nu, și el trebuie să-mi spună mie în primul rând, că nu mă supăr deloc. Cunoaștem anturajul lor. Este așa de important. Ceva foarte, foarte important, fraților, tați, Iov n-a lăsat nici bogăția, thank you, nici biserica să-i distrugă relația lui cu copiii lui. Ce ai spus, frate Crinșor? Încă o dată spun. Iov n-a lăsat nici bogăția, nici biserica să-i strice relația pe care a avut-o el cu copiii lui. Frate Crinșor, am auzit că bogăția poate să strică relația, dar biserica poate? Din nefericire poate. Știți cum? Atunci când noi interpretăm greșit. Pentru mine ca păstor sau pentru tine care ești implicat în biserică, poți să fie așa de mult ești preocupat de lucrarea lui Dumnezeu încât las copiii mei la o parte. Și biserica îmi strică relația dintre mine și copii. Sau sunt atât de îngust cum aplic cuvântul lui Dumnezeu și insist așa de mult la tradițiile pe care eu le am, încât mi-am rupt relația cu copiii mei. Și văd la Iov acest echilibru. Îl văd pe Iov care îi lăsa să meargă la Paris. Dar după ce a venit de la Paris, haideți aici. Acum la rugăciune cu voi. Trebuie să ținem acest echilibru. Nici cariera noastră, nici credința noastră nu trebuie să pună în primejdie relația care avem noi cu copiii noștri, nu? Mai sunt, din nefericire, unii. N-ai voie să mergi nicăieri. Ce e atâta Paris? Ce e atâta veselie? Hey, let me give you a reason. Domnul Iisus Hristos a fost acuzat că se duce la toate Parisurile ale farisei și vameși. Bineînțeles, s-a dus cu un scop acolo și așa trebuie să meargă și copiii noștri. Ei, a avut priorități corecte.
Și prioritățile corecte pe care trebuie să le avem noi ca și tați, noi ca și părinți, Dumnezeu, familie, biserică. Ca păstor aș vrea să spun biserică, nu? Nu. Dumnezeu, familie, biserică. A știut care sunt prioritățile lui. Numărul 4. O viață de rugăciune. O viață de rugăciune. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. De la Iov, copiii lui au învățat rugăciunea. Și asta nu se învață ușor. În rugăciune trebuie să conducem noi pe copiii noștri. Rugăciunea trebuie inițiată de părinți. Ia uitați ce spune aici. Și Iov chema pe fiii lui. Iov știa că copiii trebuie chemați la rugăciune. La parii nu trebuie chemați, că se duc singuri. Dar știa că trebuie chemați la rugăciune. Și dacă eu ca și tată nu chem copiii la rugăciune, nu vor veni copiii niciodată. Iov, de fapt, și-a luat în serios unul din rolurile pe care noi, bărbații, le uităm așa de ușor, și anume rolul de preot în familia sa. Preot în familia mea. Iov a știut să arate dincolo de dragostea părintească și autoritatea preoțească în casa lui. Să fie preot în casa lui, el să fie cel care merge și conduce familia în închinare. Și cred că una dintre cele mai mari tragedii ale creștinismului din zilele noastre este abandonarea rolului de preot al taților. Așa de ușor abandonăm acest rol de preot. Și atunci ne mirăm de ce soția noastră este cea care trage de noi, soția noastră care zice, hai să ne rugăm mai mult. De ce? Pentru că ea știe, ea observă în sensibilitatea ei că este un gol în familia noastră. Că acolo este ceva care ne lipsește. Preot în familia mea. Și nu vreau să mă scuz eu ca pastor și nu vreau să scuz pastorul de tineret, dar aș vrea să spun ceva care știți, dar vreau să vă reamintesc. Ideea generală în zilele de astăzi este că pastorul sau pastorul de tineret trebuie să îngrijească de copiii noștri. Da, ei trebuie să aibă grijă, dar ei au doar 2-3 ore, 5 ore, 4 ore la dispoziție pe săptămână. Celelalte ore copiii sunt cu mine și cu tine acasă. Și acolo trebuie să le dau această creștere, această formare spirituală. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, dacă viața spirituală a familiei mele sau a familiei tale se ridică la așteptările spirituale care le am față de copiii mei. Pentru că este greșit să aștept ca copilul meu să fie mai pocăit decât mine. Este greșit. Nu o să fie. Nu o să fie. Dacă eu nu vin la biserică, nu pot să mă aștept ca copilul meu să vină la biserică. Nu pot. N-au cum. Și de multe ori avem așteptări la ei mai mari decât ceea ce arătăm noi. Și atunci copilul, bineînțeles, zice, păi de ce să mă duc la biserică? Tati zice că astăzi e meci. Nu trebuie să mergem la biserică. Și așa o să crească pentru că e meci. Pentru că ei ne copiază. Viața asta de rugăciune trebuie exemplificată de noi ca părinți. Iov participa cu ei la rugăciune. El aducea arderile de tot. Aducea câte o jertfă și foarte interesant, pentru fiecare dintre ei. Știi ce are nevoie copilul meu și copilul tău? Să mă rog pentru fiecare din el pe nume și să știu ce jertfă trebuie să aduc pentru el. Că mai bine ca cum îl cunosc eu, nu îl cunoaște nimeni. Și știu ce trebuie să mă rog în dreptul lui. Știu care sunt slăbiciunile. Știu că trebuie sfințiți, nu? Și Iov spune, poate au păcătuit în inima lor. Iov se roagă pentru păcatele care ei în imaturitatea lor poate le-ar fi făcut. Măcar că Biblia nu spune că au păcătuit. Dar știi ce știa Iov? Măcar că îi lăsa la petreceri. Iov știa că la petreceri se întâmplă lucruri care nu trebuie să se întâmple. Știa lucrul ăsta.
Dar cum? Păi erau cu familia, frate Crișo. Da, chiar și familia, la petrecere, atunci mai ies cântei câteodată, așa. Nu? Cineva mă întreba odată, zice, bă, cum se întâmplă că în familia cu tare, zice, ăștia se ceartă și după aia dacă cineva e atacat, tot sar. Uită că s-au certat și tot sar. Așa e familia, se ceartă acum, peste două minute se împacă. Dar se pot întâmpla lucrurile astea la petrecere și știu că știți. Că ați trecut pe acolo, nu? Această viață de rugăciune trebuia trăită de părinte. Spune cuvântul lui Dumnezeu, așa avea Iov obicei să facă. Să se roage pentru fiecare. În fiecare dimineață să acorde timp. Și noi spunem, vai ce bine, că nu mai trebuie să aducem animale. Nu ne mai trebuie la Domnul animalele noastre. Ci la Domnul trebuie să ne sacrificăm timpul nostru. Să stăm în genunchi pe rugăciune, în rugăciune pe genunchi și să ne rugăm pentru fiecare din el. Să ne rugăm pentru iertarea copiilor noștri, pentru ocrotirea copiilor noștri. Vine satana la Iov și spune, cum să nu te slujească el că zice l-ai ocrotit? Și spune Cornilescu, în limba engleză și de fapt originalul spune, you placed a hedge around him, un gard protector în jurul lui. Pentru asta trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Doamne, pune tu un gard protector în jurul nostru, ca să nu ne poată atinge satana, pentru viitorul copiilor tăi. Unul din versetele care îmi place așa de mult este plângerea lui Ieremia 2:19. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre el pentru viața copiilor tăi, care mor de foame la toate colțurile ulițelor, spunea Ieremia. Scoală-te și gem noaptea. O viață de rugăciune. Nu o să învețe de alundeva, ce o să învețe de la noi din familie. Și de la noi din familie trebuie să pornească. Și ultimul lucru, number 5. Credincioșie în vreme de necaz. Credincioșie în vreme de necaz. Am citit textul acesta și parcă astea, primele 5 versete, este viața ideală, este familia ideală. Omul ăsta are de toate, este un om temător de Dumnezeu, se roagă, copiii merg la petrecere, au bani, are de toate și la un moment dat se întâmplă ceva. Vine necazul, vine suferința peste Iov. Iov nu știa că acolo sus în cer s-a dus într-o zi satana în fața lui Dumnezeu împreună cu fiii lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Și satana zice, sigur că da. Dacă tu l-ai binecuvântat, sigur că el te ajută, că el te slujește. Și satana cere să-l încerce pe Iov. Sunt unii predicatori care spun că Dumnezeu a pus un pariu pentru Iov. N-aș merge chiar așa departe. Dumnezeu a făcut un pariu cu satana. Nu cred că Dumnezeu face pariuri cu satana. Moody, predicatorul ăsta despre care am auzit așa de mult, zicea, eu cred în existența lui satana din două motive. În primul rând, Biblia îmi spune că satana există și în al doilea rând zice, am avut de-a face cu el. I dealt with him, you know, I made business with him. Eu cred în existența lui satana, îmi spune Biblia și fiecare din noi am avut de-a face cu satana, nu? E cald, am vrut să vă spun ceva despre satana, dar vreau să închei cât mai repede, că s-a întâmplat ceva, cred că, cu aparatul ăsta, așa căldură, încă n-a fost niciodată în biserică. Am vrut să vă spun despre satana că, hai că tot vă spun, că văd că ați râs. Satana, fraților, nu poate să fie decât într-un singur loc, la un anumit timp. El nu este atot prezent. El poate să fie numai într-un singur loc. El nu are această atribuțiune pe care o are Dumnezeu, care poate să fie pretutindeni. El este în mai multe locuri prin demonii lui, dar el numai într-un singur loc ei. Că îl întreabă Dumnezeu, auzi, de unde vii? Și de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Știți că întotdeauna am avut un high view despre tatăl meu, dar când era supărat câteodată că nu mai veneam de la joacă, zice, bă, tu de unde ai venit? Și noi, de la cutreierarea pământului și plimbarea care am făcut-o pe el. L-am supărat tare, săra. Na, dar n-a fost el perfect. Ei, numai poate să fie numai într-un singur loc la un anumit timp. El nu poate să ne citească mințile și nu poate să prezică viitorul. Dacă ar fi știut să citească mintea lui Iov, ar fi știut că Iov
De ce face lucrul ăsta? De ce îl slujește pe Domnul? Nu îl slujește pentru că e binecuvântat, ci pentru că e credincios. El nu poate să-ți citească mintea. Am rămas foarte surprins când unul din profesorii mei mi-a spus, hey, don't say it, zice, dar if you say it, Satan will hear it. Nu spune, dacă ai gândit ceva, el îți influențează gândirea, dar el nu poate să-ți citească gândurile, numai Dumnezeu poate să facă asta. El nu poate să spună viitorul, numai ghicește. El îți spune numai trecutul. El nu poate să-ți facă nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Și a cerut Satana permisiune să atingă de el. Fără permisiunea lui Dumnezeu nu poate să facă nimic la un copil al lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu poate să pună limite ceea ce poate să-ți facă Satana. Dumnezeu a zis, fă orice, numai viața să nu o iei. Sau da, ne e frică, Satana are putere, dar știm că dincolo de Satana este Dumnezeu care este stăpân peste orice. Amin? Amin. Ei, Satana zice, auzi, dar oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Pentru că pentru Satana, fraților, nu există dragoste fără interes. Satana întotdeauna zice, iubește, dar ai ceva, ție ce-ți pică? Mie ce-mi pică? Nu există pentru Satana neprihănire fără răsplată. El nu poate înțelege acest lucru. Pentru Satana toți credincioșii sunt credincioși doar de vreme bună, adică atâta vreme cât îmi merge bine, sunt credincios. Când nu mai merge bine, mă las de Dumnezeu, mă lepă de Dumnezeu. Și Satana asta vrea să insinueze. Sigur că te slujește Iov, pentru că îl plătești, Doamne. Oh, no, 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 no. Știți ce este important aici să reținem? Dumnezeu nu găsește nicio vină în Iov, dar Satana găsește. Mai spun încă o dată. Dumnezeu n-a găsit nicio vină în Iov, dar Satana a găsit vină. Să avem grijă de multe ori când suntem așa de ușor să găsim o vină în cineva. N-avea Iov vină? Ba da, Dumnezeu l-a iertat. Și Satana totuși, oh, sigur că da, știu eu pe Iov. Și-a pierdut bogățiile. A început dezastru peste Iov. Dacă citim sfârșitul cealaltă parte a capitolului 1, își pierde bogățiile. Și Iov nu zice nimic. Așa ne spune. Prima dată a venit un foc, i-a ars toate oile, încet încet și-a pierdut bogățiile și la un moment dat vine un mesager și spune următorul lucru. Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Erau la pari. Și deodată a venit un vânt mare, a lovit în casă, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Când și familia a murit, când copiii lui au murit, Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și atunci capul este semnul jalei. A început să plângă pentru că și-a iubit copiii. Acum era testul cel mare pentru Iov. Ce o să facă? Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele lui Dumnezeu. Mă îngrozesc când văd lucrurile astea în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu mi l-ar aplica mie. Că e așa de ușor să predicăm și să citim peste ele. Ia să treci tu prin această situație. Și Iov găsește putere să se închine lui Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, credința lui este autentică. El este credincios lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce are, ci pentru cine este Dumnezeu. Și asta este, de fapt, însușirea, trăsătura de bază pe care fiecare din noi trebuie să avem. Cum reacționezi atunci când Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea? Că Iov de-abia aștepta atunci să vină copiii să se roage iar pentru ei. Cum reacționezi? Crezi în Domnul chiar atunci când rugăciunile tale pentru copiii tăi și pentru familia ta nu sunt ascultate? Crezi în Domnul? Când necazul va lovi în casa mea și în casa ta, atunci vom arăta câtă teologie știm. Știți câtă teologie știm? Atâta cât aplicăm în viața noastră.
Când copilul meu mă va vedea cum reacționez în necaz, în probleme, asta o să fie lucruri care îi se va imprima în inima lui. Când am început să dau de necazuri după ce m-am căsătorit, nu pentru că m-am căsătorit, după ce m-am căsătorit. Când am început să fiu eu cap de familie, om care trebuia să iau decizii, știți care era întrebarea mea? Oare tata ce ar fi făcut în situația asta? De ce? Pentru că l-am văzut în vreme de criză, în vreme de necaz, ce decizie a luat el. Și asta așteaptă Dumnezeu de la mine și așteaptă Dumnezeu de la tine. Să arătăm copiilor noștri credincioșie în vreme de necaz. Că suntem alături de Dumnezeu. Că nu suntem niște oameni numai care ne temem de Dumnezeu doar de vreme bună. Cât pot să aplic din cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, atâta voi transmite copiilor mei. Aș vrea să închei și am câteva întrebări în concluzie pentru fiecare din noi. Ce caracter am eu? După Dumnezeu, familia mă cunoaște cel mai bine. Ce zic ei despre mine? Eu îmi fac câteodată așa, mă apropie de copilul meu și spun, auzi, ce crezi tu când eu îți spun cu tare? Do you think I'm a killjoy? Tu crezi că eu și mama tot ziua stăm numai și ne gândim, mă, cum să fac ca Sammy să n-aibă fun? No, I'm not doing that. Vreau să-l văd ce crede el despre mine. Ce fel de credință am eu? Ce zice Dumnezeu despre mine? Care-mi sunt prioritățile? Cele materiale sau cele spirituale? Știu că sursa tuturor lucrurilor ce le am este Dumnezeu? Iov se uită înapoi și zice, Domnul a dat. Domnul a luat nimic din ce am noi a meu. Iov se uită în față și zice, gol mă voi duce. Gol am venit și gol mă voi duce, n-o să iau nimic cu mine. Dar Iov se uită sus și zice, numele Domnului să fie binecuvântat. Pentru că știe că are un Dumnezeu deasupra capului lui. O altă întrebare, îmi place compania copiilor mei? Lor le place să stea în compania mea? Mă caută? Sau sunt un om care sunt tot timpul morocănos și copiii nici măcar nu vor să stea în compania mea, că-s nervos? Îmi fac timp pentru ei, mă fac plăcut lor, sunt destul de precaut și totuși nu un îngust. Sunt eu un preot în casa mea, ești tu un preot în casa ta? Nu numai de duminică, fraților, ci în fiecare zi. Nu numai de duminică. Și apoi ultima întrebare. Arăt credincioșie chiar și în vreme de necaz. Arăți credincioșie chiar și în vreme de necaz. Acum când economia s-a dus de râpă, acum când poate ai pierdut totul sau aproape totul, acum când nu mai știi ce să faci, te încrezi în Domnul și vede copilul că ai credință în Dumnezeu. Eu vreau să cred că suntem oameni care putem să ne ridicăm la înălțimea aceasta. Cel mai cuvază tată, cel mai grozav tată, este tatăl care se încrede în Dumnezeu, no matter what. Și are prioritățile bine stabilite, familia după Dumnezeu, apoi biserica și apoi cariera.